Elektroni koji su oslobođeni iz atoma ubrzavaju se zbog djelovanja električnog polja, ali im brzina ne raste neograničeno. Oni se usporavaju sudarajući se s drugim elektronima, dok se na kraju, nakon određenog razdoblja od njihova izlaska iz atoma koje se naziva vrijeme života, ne vežu na neki ionizirani atom. Ubrzavanje se vrši od jednog do drugog sudara. Prilikom sudara elektron promijeni smjer kretanja. Poslije sudara ponovo počinje ubrzavanje. Brzina elektrona u pravcu polja zavisit će od vremena između sudara. Rastojanja između sudara su različita, ali se može definisati srednji slobodan put L. Brzine kojima se nosioci kreću između sudara su statistički raspoređene. Srednja brzina u pravcu polja je označena sa V. Konstanta proporcionalnosti između srednje brzine kretanja elektrona i jačine polja i naziva se pokretljivost elektrona. Analognim postupkom možemo definisati i pokretljivost šupljina koja predstavlja konstantu proporcionalnosti između srednje brzine kretanja šupljina i jačine električnog polja.